Es gribētu uzsvērt to, ka ličinājas darba stils, lai arī nes daudz labus augļus, un par to ir paldies Daigai Jurevicai, bet ja atstājas arī diezgan daudz ēnas pusi. Un savukārt, runājot par mūsu pašu šodienas notikumiem, tas iespējams tikai tad, ja piekrīt arī citu deputātu manam personīgajam viedoklim. Un tas nav nekāds pēdējās dienas lēmums. Kā es teicu, uz to esam gājuši gadiem. Esam bijuši ļoti tuvu tam, lai tas notika daudz ātrāk. Bet pēdējā budžeta projekta izstrādes gaita un veids, kā tas notika, bija pēdējais piliens. Mēs tomēr ar diezgan lielu 11 miljonus eiro pašvaldības budžeta atbildam, tā ir visu nodokļu maksātāja nauda. Uzskatām, ka tādā veidā tas nevar tikt darīts, kad lēmumu tiek pieņemt vienpersoniski. Es esmu pārliecināts, ka mūsu deputāti ir spējīgi, cilvēki viņiem ir devuši mandātu. Katrai iedzīvotāju grupai ir savs vēlmes un vajadzības, un līdz šiem viņas šādu vienpersonisku darbības vadības stilu nebija ievērots.